Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Astăzi, la Ordinea Zilei, o veste foarte, foarte îngrijorătoare. Și anume, pe 10 decembrie anul acesta, se pare că președintele Iohannis intenționează să semneze un pact propus de Organizația Națiunilor Unite. Ne rugăm lui Dumnezeu să nu-l semneze. Despre ce este vorba? Este vorba despre migrație. În anul 2015 a fost marea criză a refugiaților în Europa, dar în acest moment peste 180 de țări membre a Organizației Națiunilor Unite sunt așteptate să aprobe un pact care reglementează migrația la nivel mondial, scrie site-ul adevărul.ro. Stăm de vorbă despre aceste lucruri împreună cu doamna avocat Lavinia Tec, conferențiar universitar doctor la Universitatea de Vest din Timișoara. Despre ce este vorba în acest pact tradus pe limbajul pe care să-l înțelegem cu toții?
Acest pact mondial sau global de migrație nu este altceva decât un document prin care ONU propune statelor semnatare să asigure o migrație ordonată, sigură, reglementată înspre statele lor care vor fi state de destinație. De fapt, dacă lecturăm cu atenție pactul, care este unul destul de sofisticat și consistent, are vreo 40 de pagini, putem să observăm că vorbim de o lume fără frontiere, de vreme ce statele semnatare se angajează să asigure incluziunea socială, economică, politică a migranților, fără însă să se facă vreo distinție în pact între refugiați din cauza sau persecutați politic, religios, refugiați din cauza războaielor, refugiați din cauza a problemelor climatice. Deci vorbim de un proiect global de migrație. Un stat fără, o lume fără frontiere, o lume în care, de fapt, va fi deschisă unei invazii, pentru că, până la urmă, dacă stăm să ne gândim, cred că ținta este aceasta, și anume un anumit sector din populație, de o anumită etnie sau de o anumită religie, care migrează de foarte mult timp în lumea aceasta.
Și ținta migrației este Occidentul, în special Europa. Nu-mi imaginez mulțimi mari de europeni încercând să migreze în Arabia Saudită, de exemplu.
Exact. Deci, destinatarii, practic, acestui pact sunt, foarte interesant, indivizii care migrează. Și dacă vorbim de țintă, trebuie să spunem lucrurile pe nume și, de fapt, sunt cei din zona Maghrebului, din zona țărilor arabe sau din Asia, cei care sunt de religie musulmană. Așa cum spuneați, nu am văzut până acum români să migreze în Asia, români să migreze în Maghreb, români să migreze în țările arabe, germani sau austrieci sau polonezi. De ce? Pentru că știm foarte bine că până acum o coabitare a creștinismului cu islamul nu a fost posibilă, nu a fost una pașnică. Islamul este cea mai nouă, cea mai tânără religie care de fapt nu se supune. Islamul înseamnă supunere, ci supune, asimilează. Și atunci cred că problema în care stă în spatele pactului acestuia mondial de migrație este, de fapt, o invazie a musulmanilor în întreaga lume. Pentru că eu personal cred că acesta a fost scopul acestui pact. Da, desigur, vorbim de migranți din state membre ale Uniunii Europene, în alte state membre ale Uniunii Europene. Pentru asta nu aveam nevoie de un pact mondial, pentru că avem reglementate la nivelul Uniunii Europene, pe calea tratatelor fondatoare, libertatea de circulație pe teritoriul Uniunii Europene. Apoi, dacă vorbim de refugiați, avem o convenție internațională privind statutul refugiaților. Și atunci, dacă avem reglementată libertatea de circulație pe teritoriul Uniunii Europene, avem reglementat statutul refugiaților, de ce a fost nevoie de acest pact mondial sau global de migrație? Decât pentru a asigura această lume fără frontiere și probabil că în acest moment, dacă va fi semnat, vom vorbi de o adevărată cetate a Babilonului.
Vorbea Lenin despre idioții utili. Am senzația că Occidentul se sinucide cu bucurie, cu entuziasm. Pur și simplu se sinucide. Nu că este un lucru rău să-i primești pe cei care au probleme. Da, sunt refugiați pe motive de război sau cataclisme. Nu neapărat și pe cei economici, dar și pe cei economici. Și românii sunt peste 4 milioane refugiați, între ghilimele, emigranți datorită cauzelor economice. Însă, să deschizi în felul acesta și între condiții, îmi spuneați înainte de emisiune, între condițiile pe care le prevede acest pact, li se vor asigura o mulțime de drepturi. De exemplu, spuneți-ne câteva drepturi prin care, pe care le prevede acest pact.
Chiar pactul folosește sintagma incluziune totală, adică incluziune socială, incluziune economică, incluziune politică. Și o să abordez pe scurt fiecare dintre aceste obiective. Când pactul vorbește de incluziunea socială, el prevede în sarcina statelor semnatare angajamentul ca acestea să le asigure integrarea deplină în muncă, pe piața muncii, fără nicio discriminare. Apoi, vorbește de angajamentul statelor de a le asigura păstrarea, dezvoltarea tradițiilor și culturilor prin asigurarea, prin, eu știu, organizarea de festivaluri, tot felul de evenimente culturale, sportive, muzicale, menite să conserve tradiția și cultura lor. Apoi, dacă vorbim de integrare economică, pactul prevede că statele se angajează să le asigure cadrul legal și financiar pentru a dezvolta propriile afaceri pe teritoriul statelor de destinație. Mai mult decât atât, va obliga băncile și instituțiile financiare sau financiare nebancare să asigure costuri minime pentru transferurile financiare, pentru transferurile bancare, încurajând în acest fel circulația banilor. Apoi, incluziunea politică prevede că statele se angajează să le asigure implicarea lor în politica statului de origine, permițându-le, practic, să organizeze partide în acest sens, partide politice în diasporă, da, în afara țărilor, pentru a susține un regim politic sau altul în țara de origine. Apoi, dacă vorbim tot de incluziune socială, statele se angajează să asigure dreptul la educație tuturor femeilor și copiilor, fără nicio discriminare. Apoi, un sector important sau o țintă importantă este presa, și pactul prevede că statele se angajează ca mediile să prezinte efectele pozitive ale migrației. Mai mult decât atât, statele se angajează să combată discursul urii și orice act de cu caracter rasial, xenofob. Deci, atât că sunt niște direcții destul de importante care vor afecta cu siguranță viața populației, popoarelor, în statele lor de destinație.
Deci pur și simplu li se închide...
Statelor li se impune până la urmă, deși aici aș vrea să abordez și următoarea chestiune. Se precizează că acest pact nu are forță juridică. De ce? Pentru că nu are valoarea unui instrument de drept internațional, nu este o convenție, o veritabilă convenție internațională. Însă, odată semnat, statul își asumă un angajament. Și tocmai pentru că implică o anumită forță juridică în statul semnatar, să știți că sunt câteva state din jurul nostru și chiar mai îndepărtate, care nu acceptă să semneze acest pact. Spre exemplu, Ungaria, Bulgaria, Polonia, Slovacia, Elveția, mai departe Australia, Marea Britanie, nu sunt de acord cu acest pact. Pe ce considerent? Tocmai pe considerentul că ar afecta suveranitatea statelor într-un mod considerabil. Și ce mi se pare mie că este de fapt cel mai important, acest pact modifică, dacă vreți, paradigma migrației, modifică tot ceea ce știam noi despre migrație, modifică ideologia, sau în fine este o nouă, livrează o nouă ideologie. De vreme ce se spune în pact că statele trebuie să faciliteze migrația, trebuie să stopeze detenția migranților, trebuie să asigure incluziunea totală și să le asigure participarea la o contribuție durabilă la prosperitatea statelor de destinație, înțeleg că migrația nu mai este un fenomen negativ, nu mai este un fenomen care trebuie combătut, nu mai este un fenomen care are efecte negative, ci ni se livrează ea către migrația sub o altă formă. Și mai mult decât atât, ar rezulta cumva din tot ansamblul textului acestui pact că individul migrant
este un mic Dumnezeu
poporului din statul de destinație.
Este superior?
Este superior, adică poporul din statul de destinație trebuie să-l servească pe acest individ migrant.
Nu vine să cred, nu știi ce să faci, să plângi când auzi. Mă gândesc dacă ar merge vreo jumătate de milion de creștini într-o țară musulmană, în care acum
știm foarte bine ce s-ar
li se taie gâtul și sunt spânzurați și sunt crucificați.
Să
meargă acolo să spună, vrem partide, vrem să fim noi superiori vouă, vrem să ne susțină băncile, vrem să presa să închideți pumnul în gura presei. Wow!
Sunt câteva cărți, aș putea să spun că rare, sau poate că erau interzise într-o anumită vreme. De exemplu, mi-aduc aminte de una foarte veche scrisă pe la începutul secolului 20, în care se lansă un avertisment cu privire la societățile musulmane din Europa, frățiile musulmane din Europa, care sub forma organizațiilor neguvernamentale, de fapt, făceau lobby pentru asigurarea migrației, asigurarea, dacă vreți, a colonizării Europei. Apoi, o jurnalistă celebră, Liana Falaci, scrie o carte foarte interesantă în 2001, pare mi se că Mântrie și Orcoliu, în care avertizează Europa și spune europenilor să se trezească atâta timp cât nu este prea târziu, pentru că vor fi asimilați. Apoi sunt alte cărți, tot din anii 2000, care arată care sunt etapele colonizării Europei, în urma studiilor, desigur, care s-au făcut în materia islamului. Și s-a constatat că sunt trei etape. Prima etapă este aceea în care populația migrează și se așează pe teritoriul unui stat pe care îl consideră de destinație și trăiește în condiții pașnice, este acea pace aparentă, după care, după ce s-a așezat foarte bine, după ce s-a instalat foarte bine pe teritoriul statului respectiv, se trece la a doua etapă, violența. Și, în fine, ultima etapă este dominația. Dacă stăm să ne gândim un picuț în istorie, cred că are sens, pentru că islamul, până la urmă, nu este o veritabilă religie, este mai mult decât atât, este afirmarea unei etnii. Și atunci, istoria ne-a demonstrat că niciodată islamul nu s-a supus, nu s-a lăsat asimilat, ci a asimilat.
Spune Dumnezeu...
Mai e o chestiune și anume să, dacă observăm tot așa în istorie cum s-a realizat migrația și observația noastră era foarte bună înainte de a interveni telefonic, că migrația este de fapt într-un singur sens, dacă stăm să ne uităm, cu excepția într-adevăr a românilor, care de fapt și emigrează tot într-un singur sens, înspre Occident, nici cum Occidentul n-a venit în România. Și anume sunt două axe, de la sud la nord, țările Maghrebului, da? Și de la est la vest, Turcia și vorbim de Asia. Și în acest
deci ținta
sens,
este ca... Occidentul, Europa în exact, special.
Exact. Și este, putem vorbi până la urmă de un proiect din acesta, o uniune între Maghreb și Uniunea Europeană.
Foarte interesant lucru, faptul că Dumnezeu în Geneza, pentru ascultătorii care nu știu, arabii și evreii sunt frați după tată, după Avram. Avram avea o soție, Sara, care nu putea avea copii, dar până la urmă l-a avut pe Isaac prin promisiunea lui Dumnezeu, în mod supranatural, la aproape 100 de ani. Dar Avram are un copil, îl are pe Ismael, cu roaba lui, cu Agar, cu roaba Sarei, cu slujnica Sarei. Era în mod legal, conform dreptului de atunci, era ok. Nu era ceva rău să aibă stăpânul casei un copil cu una dintre slujnice. Dar ceea ce îi spune atunci lui Dumnezeu, ceea ce spune Dumnezeu atunci lui Ismael, îi spune Agarei, de fapt mama lui Ismael, îi spune: îți voi înmulți foarte mult sămânța și ea va fi atât de multă la număr că nu va putea fi numărată. Și îi spune: vei naște un fiu căruia îi vei pune numele Ismael, căci Domnul a auzit mâhnirea ta. Și aici urmează un verset cumplit, spune Dumnezeu despre Ismael: el va fi ca un măgar sălbatic printre oameni. Mâna lui va fi împotriva tuturor oamenilor și mâna tuturor oamenilor va fi împotriva lui.
Vorbește despre această supunere. Islam înseamnă supunere.
Cum vedeți ideile marxiste, adică revoluția continuă a lui Lenin și a celorlalți marxiști până la George Soros în zilele noastre, care merg pe ideea de lumea trebuie dărâmată continuu?
Și istoria asta ne demonstrează, și acum cred că ar trebui să vorbim un pic despre autenticitatea istoriei, pentru că eu cred, ulterior, după ce am terminat liceul și am început lecturile, am constatat că istoria a fost, istoria pe care am învățat-o a fost mistificată. Am constatat că foarte multe informații nu ni s-au livrat. Și atunci, ce pot să spun este că, într-adevăr, vorbim de o transformare, de o lume aflată într-o continuă transformare, într-o continuă revoluție, revoluție la nivel global, la nivel individual. Pentru că, până la urmă, cred că s-a început cu revoluția individuală, da, am asistat de ceva timp, de prin anii 70, acum ajungem la o revoluție globală, uitați-vă ce se întâmplă în întreaga lume, da? Și atunci putem să ne întrebăm, este că vrând nevrând ajungem în zona aceasta a programării. Poate că unii ar spune că e vorba de teoria conspirației. Dar de vreme ce ni se vorbește de agende în tot felul de proiecte, în tot felul de pact, în tot felul de legislații, agende pe termen lung, nu putem să înțelegem decât că...
cineva scrie scenariul.
Proiecte, exact, că există cineva, este cineva care proiectează în permanență, face proiecte cu privire la dezvoltarea, evoluția, revoluția lumii, acestei lumi. Iar dacă vorbim despre islam...
deocamdată, dacă ne uităm în Anglia, unde sunt, sau în Suedia, sau în Belgia, sau în alte țări din Europa în care sunt zone întregi, în care poliția
enclave,
nu mai intră.
Da,
acolo sunt zone, enclave, musulmane, în care nici poliția, nici pompierii, nimeni nu mai intră acolo. Acolo ei au legea șaria și atât.
Exact ce spunea acel verset, da? Că este o mână împotriva celorlalți și atunci nu se ating, practic, de zona respectivă. Ei domină. Ei nu se lasă supuși, nu se supun, ei domină. Și asta când? După o anumită perioadă de ședere pe teritoriul statului de destinație.
Așadar, stimați ascultători, pe 10-11 decembrie, săptămâna viitoare, în Maroc, la Marrakech, în Maroc, este programată această conferință interguvernamentală în care își doresc să semneze acest pact constrângător și ați înțeles ce înseamnă din toate aceste puncte de vedere, ce înseamnă acest pact. Dumnezeu să-i dea înțelepciune președintelui României, Klaus Iohannis, să facă ceea ce este drept și cinstit și corect vis-a-vis de acest pact pe care se așteaptă să-l semneze mai marii lumii. Mulțumim frumos!
Și eu mulțumim frumos!
Luăm istoria așa cum vine, n-avem ce să facem. A fost împreună cu noi prin telefon doamna avocat Lavinia Tech, conferențiar universitar doctor la Universitatea de Vest din Timișoara. Am discutat despre acest pact, așa cum vă spuneam. Rugați-vă pentru zilele de 10 și 11 decembrie președintele Iohannis să primească înțelepciune de la Dumnezeu în privința ceea ce trebuie să facă și să nu semneze un astfel de pact distrugător pentru civilizația creștină. Așa cum spuneam, niciodată nu știu creștinii să fie emigrat în masă în alte țări, dar alții spre țările creștine, da. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!